Nu læser forfatteren Jacques Berg korte uddrag af sin tekstsamling Anslag 1 og 2.
Anslag. At slå en tone, en stemning an. At fortælle en historie. At prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu og da tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier.
Albert Camus' mor var analfabet. Det samme var Costa Gavras' mor. I det nye fremragende ugemagasin Le 1 læser jeg, at den fransk-albanske koreograf Angelin Preljokai også havde en mor, der hverken kunne læse eller skrive. Jeg begyndte at danse, siger han, så min mor kunne læse mig. Den forrygende tanke at få sine pas de deux læst af sin mor får mig til at overveje betydningen af analfabetisme. At have ikke boglige forældre eller ligefrem analfabetiske medfører det i virkeligheden, at man får et mere intimt forhold til ordene end andre, går mere ombord i dem. Lad os høre, hvad Costa Gavras selv siger. Jeg var nogenlunde sikker på, at fransk, det ville jeg aldrig lære at skrive. Græsk holdt jeg op med at skrive, fordi jeg aldrig talte sproget og bare glemte det. Men det inspirerede mig til at knokle med fransk, kom til at beherske det. Brugen af de franske ord blev en åbenbaring for mig. Men selv efter alle de år i Frankrig, slår jeg da ord op. Kunsten, litteraturen, filmen, dansen kan med andre ord kun blive bedre, dybere, rigere, når analfabeter får børn. Forskellen på England og Frankrig ligger i de to landes historie. Foruden i den omstændighed, at England er en ø, omgivet af vand, og Frankrig det vestligste kap på det asiatisk-europæiske kontinent, spidsen af Bretagne hedder simpelthen Finistère, verdens ende. Desuden er England befolket af englændere, Frankrig af franskmænd. I England kom folket med tiden til at udgøre en nation, som derefter nedkom med en stat. Historiens drivkraft, tilskyndelsen og dynamikken under tiden båret af vrede, udgik fra bunden og steg opad. I Frankrig gik bevægelsen oppefra og nedefter. Staten, eller monarkiet, fremkaldte en nation, som viste sig at rumme et folk, bestående i øvrigt af flere folk. Det absolute guddommeligt indstiftede franske monarki kommer først. Resten følger efter, og resten kommer derfor til at leve i en revolutionær frustration, en aldrig afsluttet cyklus af modstand mod overmagten. Den engelske eller britiske way to do it begunstiger demokratiet, den franske elitesamfundet. Vi står over for to historieforløb, der afkaster to menneske- og verdenssyn. Det forklarer, at Frankrigs arvefjende op og ned gennem historien er England og kun i mindre grad Tyskland. Da Frankrigs kong Klodevig modtager den kristne dåb af det hele hans familie, hoffet, hofnaren, hæren og folket, der bliver kristne. At være fransk betyder derfra at være katolik, tilhører den universelle kirke. Frankrig, kirkens ældste datter, kan begynde sin lange karriere som et slags værstligt pavedømme. Vilhelm Erobreren, den eneste på kontinentet, der er underlagt sig i England, var hertug af Normandiet og altså ikke latiner. Han undlod klogeligt at forfranske eller normanisere andet end Englands hof og lovsproget. Englænderne forblev engelske, folket for det første, senere også nationen, og dermed kongedømmet. Franskmændene på deres side af kanalen blev nødt til at hugge hovedet af kongen for at få trumfet en republik igennem, der dog var over 200 år om at vedkende sig af sit værdighedsprincip, sine nogenlunde demokratiske institutioner og sin uudryddelige monarkiske grundholdning. De Gaulle, Mitterrand kaldet Gud. Der står vi så lige nu. Folket rejser børster mod en stat, som det samtidig forventer alt af. Disse to udviklingslinjer, den engelske og den franske, peger mod den samme vigende horisont, som vi kan kalde en hjertelig mangel på gensidig forståelse. Det er ikke så underligt, at begrebet Europa udlægges så forskelligt på hver sin side af kanalen. Frankrig er Europa, men ved ikke rigtigt, om det vil være det. England er ikke Europa, men ved ikke rigtigt, om det trods alt ikke foretrækker at være det, eller i hvert fald lade som om. Fru Ting beder herr Tanke komme ned på jorden, og især om at gå ud med den skraldespand. Facebook er en voksende amerikansk virksomhed. Et børsnoteret aktieselskab i New York. Aktionærerne har ikke noget at klage over. Den studerende Zuckerberg, der opfandt fænomenet, har det også godt. Tak. Han har ikke behøvet fuldføre sine studier. De millioner, jeg mener milliarder af dollar, det blomstrende foretagende indtjener, stammer fra salget af Facebook-brugernes navn og adresse til en lang række firmaer. Men har brugerne virkelig bemyndiget herr Zuckerberg til at handle med deres personlige data, selv med cookies-systemet? Min mailadresse og postadresse, telefonnummer, mine vaner, jeg går på restaurant en gang om ugen, jeg rejser, jeg læser den og den avis, jeg vasker hår hver dag, jeg har en polo, jeg leder på Google, jeg drikker grønt te, er guld værd i markedsøkonomien, hvor grundsøjlen hedder uafbrudt reklame, sorry, publicity, og streaming, det vil sige de virtuelle løgne, der skal stimulere salget. Facebook, et fiskenet, der skal fange den potentielle kunde. Dette besynderlige væsen, som mere end villigt følger havfruens lokkende toner. Ved at åbne en konto på Facebook, får borgeren gratis adgang til et ubegrænset antal personer, som så bliver hans venner. Derved får samme borger en eksistens i de sociale medier, uden for hvilke livet her på jorden er blevet en sur enegang. Det handler om at have så mange venner som muligt. Det er derfor politikerne vælter sig i Facebook eller andre lignende kommunikationskanaler i lommehøjde. Ved et klik kan man få sit budskab spredt eller sine nødråb. Man kan sætte en revolution i gang. Kontakte svage sjæle. Giv gode råd om, hvordan man bygger en støvsuger om til en bombe, stikke sine naboer, svine sine lærere eller for eksempel ekskonen til, og naturligvis finde selskab for en nat eller mere, hvis osv. Den samme Facebook-borger kan anonymt og hæmningsløst overfalde politikere, angribe journalister, udpensle sine seksuelle afvigelser, bestille en pizza og en Ubervogn eller sælge sin gamle cykel. Med foto, som dog ikke altid ligner. Fristelsen er stor, tilsyneladende for stor, til på Facebook at udsprede noget, man stadig kalder sit privatliv, med detaljerede og vellignende intimbilleder. Så man kan komme til at beklage sig, hvis en medfacer, der intet har begrebet det sociale netværks uskyldige natur, skulle være så uforskammet at tage selvudstillerens perverse leg alvorligt, og meget logisk overdænger vedkommende med sadistiske beskyldninger. Det hænder, at visse netkontakter får en kedelig ende, når en mentalt forstyrret mandsperson får en ung pige til at tro, hun har en chat med en veninde. Hvad der karakteriserer det sociale netværk er, at det er asocialt. Man kender hinanden uden at kende hinanden. Man mødes uden at ses. Man samtaler online ud i den blå luft, i et stadig mere svimlende tomrum befolket af utøjlede fantasmer. Facebook har udviklet et gigantisk massehysteri. Selvfølgelig kan systemet være nyttigt, når det drejer sig om at få en vigtig oplysning hurtigt rundt til et vist antal mennesker, som for eksempel at fortælle flygtningen, hvor de kan komme over grænsen. I de fleste tilfælde vil det kunne klares med mobilen. Misbruget og ulemperne ved Facebook, såvel på ejer- og aktionærsiden, som blandt brugerne, kontohaverne, overgår fordelene. Visse brugere er tilsyneladende ved at have forstået, at de er blevet snørret af det zuckerbergske netværk, hvad der kunne være forklaring på, at de bliver mere og mere aggressive, anvender en stadig mere vulgær tone. Facebook svarer således ikke længere til sit navn, fægter ikke med åben pande. Og alligevel er der i dag i verden flere Facebook-brugere end kristne. Din smartphone er en forbrydelse. Hvad behøver? Alle ved da, at det lille uhyre redder menneskeliv, beroliger forældre og gamle på vandretur i bjergene, er bevis på, at vores børn er normale. Det tager billeder, er en pung, en togbillet og en adresseliste, filmer og GPS'er, vækker os, finder en taxi, viser klokken, datoen, vejret, tager vores temperatur, vores blodtryk og vores tid. Kan fortælle hvem som helst, hvad som helst i løbet af et par sekunder. Betror Google alle vores numre, forbindelser med mere, der sælger det hele for guld til reklamefirmaerne eller giver dem videre til NSA. Og endelig er det smarte apparat ganske enkelt at bevise på, at man eksisterer. Skulle dette højteknologiske mirakel være en forbrydelse? Forklaring følger. Fabrikanterne har anbragt 60 forskellige mineraler og kemiske produkter i vores smartphone, hvoraf en stor del stammer fra miner i Rwanda og Kongo. Kun tinnet kommer fra den indonesiske ø Bangka, det vil sige lande, hvor minearbejdernes kår er ubeskrivelige. Telefonerne samles hovedsageligt i Kina af en stor virksomhed, der hedder Foxconn, kendt for sine lønninger på under $2 om dagen. De behandler deres ansatte værre, end faraonerne behandlede deres slaver. Hvis man med disse oplysninger i baghovedet ikke smider sin smartphone i lokummet, åh nej, ikke der, tænk grønt, er det fordi, man er mere knyttet til sit digitaliserede univers, end til vores planet som sådan, og til menneskerettighederne, og fordi man har det fortræffeligt med at være en af de milliarder af alene sammen mennesker, som den amerikanske antropolog Sherry Turkle taler om i sin bog om de sociale netværk. Jeg for min part må vente med at smide min væk, til jeg har fået en. Blive den jeg er, som Nietzsche vil have, for Guds skyld nej.
Det var Jacques Berg, der læste uddrag af sin tekstsamling Anslag 1 og 2, udkommet forlaget BoD i 2018. Programmerne er produceret for Den Anden Radio af Jesper Tang. Musikken var Debussy's sonate for fløjte, bratsch og harpe, som Philippe Bernold, Gérard Cosset og Isabelle Moretti spillede.